Καλησπέρα σας. Σεβαστέ Πάτερ Αναστάσιε, αξιότιμη και σεβαστή πρόεδρε της Αδερφότητας Χριστιανική Ελπής και υπεύθυνη των εκπαιδευτηρίων, κυρία Ιουλία Χατζηδάκη, αγαπητοί γονείς. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας στη σχολή γονέων που χρόνια τώρα έχει γίνει θεσμός στη Χριστιανική Ελπίδα. Το θέμα που θα τολμήσω να προσεγγίσουμε σήμερα δεν είναι εύκολο. Και αυτό για δύο κυρίως λόγους. Το πρώτο, ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή που διακατέχεται από ανασφάλειες, ανησυχίες, κούραση, σε μια κοινωνία πιο καταθλιμμένη και αγχωμένη από ποτέ. Η ευτυχία σήμερα είναι πολύ δύσκολη. Και αυτό το μυστήριο παραμένει αναπάντητο, ειδικά στις μέρες μας. Και το δεύτερο, στον εθισμό και το κυνήγι της ευτυχίας, είμαστε όλοι εμπλεκόμενοι. Και όταν είσαι εμπλεκόμενος σε κάτι, είναι πολύ δύσκολο να είσαι αντικειμενικός. Παρ' όλα αυτά θα προσπαθήσουμε να το προσεγγίσουμε. Θα μοιραστώ μαζί σας δύο περιστατικά τα οποία είναι πραγματικά από την πείρα μου ως νευρολόγος. Το πρώτο πρόκειται για έναν φοιτητή 21 ετών, φοιτητή πολυτεχνείου, ο οποίος ήρθε ένα βράδυ στη Γενική Εφημερία με έντονη κεφαλαλγία, με μέτους και με ένα εξουθενωτικό άγχος. Έγινε όλος ο έλεγχος και δεν βρέθηκε καμιά οργανική αιτία μετά από μαγνητικές τομογραφίες, παρακέντηση και ούτω καθεξής. Παρατηρήσαμε όμως ότι όλη την ημέρα και πολύ αργά το βράδυ ο φοιτητής αυτός ήταν αποσχολημένος, ενώ ήταν νοσηλευόμενος, είτε με το λάπτοπ του ή με το κινητό του. Ακόμη και τις ώρες που το πηγαίναμε για εξετάσεις, αυτός έπαιζε με το κινητό. Ο φοιτητής είχε αφήσει τις σπουδές του, ενώ είχε μπει από τους πρώτους στο Πολυτεχνείο, σταμάτησε τα μαθήματά του και τις παρακολουθήσεις, απομονωνόταν συνεχώς, οι γονείς του βέβαια καταλαβαίνετε με τι άγχος το έφεραν, σε αυτήν την κατάσταση που πραγματικά ήταν εξουθενωτική. Το δεύτερο περιστατικό. Πρόκειται για μια ειδικευόμενη του νευρολογικού τμήματος. Μια 29χρονη γιατρό, η οποία από τη στιγμή που ήρθε από την επόμενη μέρα, κάθε μέρα, το κούριερ της έφερνε κουτιά με παπούτσια, με ρούχα, 2 με 3 κουτιά κάθε μέρα, χωρίς υπερβολή. Φανταστείτε ότι 2 μέρες που είχε ρεπό, στο εφημερίο είχαν μαζευτεί και όλο στα 5 με 6 κουτιά. Είχε μαζέψει, φαίνεται, πάρα πολλά, γιατί κάποια μέρα που μπήκα στη στάση των αδερφών στο γραφείο των νοσηλευτριών, είδα ραδιασμένα παπούτσια, κόκκινα, κίτρινα, πράσινα, διαφόρων αποχρώσεων και διάφορα ρούχα. Για μια στιγμή νόμιζα ότι μπήκα σε κανένα κατάστημα. Χαρούμενες οι νοσηλεύτριες προσπαθούσαν να πάρουν τα ανάλογα παπούτσια τα οποία ήταν αφόρετα. Λέω, τι συμβαίνει εδώ? Είπαν το όνομα ότι αυτή η ειδικευόμενη έφερε τα πράγματά της γιατί δεν προλάβαινε να τα φορέσει. Όταν τη ρώτησα γιατί το κάνεις αυτό, μου απάντησε, κάθε βράδυ 1 με 2 ώρες, παρόλο ότι είμαι κουρασμένη, κάθομαι στον υπολογιστή και αρχίζω να ψωνίζω ηλεκτρονικά. Δεν αντέχω εάν δεν παραγγείλω κάτι. Το ευχαριστιέμαι. Καλά, δεν προλαβαίνεις, λέω, να τα φορέσεις, αφού τα έφερες εδώ. Τα δίνω μετά. Αλλά δεν αντέχω να μην το κάνω. Ο άνθρωπος στη σημερινή εποχή, αλλά και στην παλιά εποχή, όπως το είπε και η Δεσμηνή Ιουλία και όπως μας το έλεγε ο σεβαστός μας δάσκαλος, είναι ζητιάνος της χαράς και κυνηγός της αλήθειας. Ο άνθρωπος είναι προγραμματισμένος να αποζητά την ευχαρίστηση και να αποφεύγει τον πόνο. Το κυνήγι της ευτυχίας είναι πανανθρώπινο και διαχρονικό, παμπάλαιο, από την τρυφή του παραδείσου μέχρι και τις μέρες μας. Οι ρίζες του χρονολογούνται εκατομμύρια χρόνια πριν, αλλά παλιότερα υπήρχε ένα άλλο μοτίβο στη ζωή των ανθρώπων. Οι άνθρωποι έπρεπε να ψάξουν για να βρουν τα στοιχειώδη, την τροφή, το ρουχισμό τους, στην καθημερινότητά τους, με κίνδυνο της ζωής τους πολλές φορές. Παραδείγματος χάρη, ακόμη και οι παππούδες μας, τι κάναν για να κάνουν το ψωμί? Έπρεπε να σπείρουν, να θερίσουν, να οργώσουν τέλος πάντων το χωράφι, να πάρουν, να το κάνουν αλεύρι, να το αποθηκεύσουν στο σπίτι κατάλληλα, εν συνεχεία να ζυμώσουν, να ανοίξουν, να κάψουν το φούρνο και να φάνε ένα κομμάτι ζεστό ψωμί που το απολάμβαναν. Περνούσαν δηλαδή μια διαδικασία, θα έλεγε κανείς, οδυνών και πόνου για να φτάσουν να φάνε ένα ψωμί που εμείς σήμερα πηγαίνουμε στο φούρνο, διαλέγουμε διάφορα ψωμιά, έχει 100 είδη ψωμιών, 200 είδη ψωμιών και λέμε θα φάμε αυτό το ψωμί. Επίσης, εκτός το ότι το κυνήγι της ευτυχίας είναι διαχρονικό και πανανθρώπινο, ξεκινάει από τη βρεφική ηλικία. Το παιδί στο μαστό της μητέρας ευχαριστιέται και ικανοποιείται. Η ευχαρίστηση μπαίνει μαζί με το γάλα και αυτό είναι πάρα πολύ φυσικό. Όταν όμως αυτή η ανάγκη της ευχαρίστησης προεκτείνεται και πέρα του προβλέψιμου χρόνου, τότε τα πράγματα δεν είναι καλά. Και επίσης πολλά παιδιά καταφεύγουν σε διάφορες τεχνικές αυτοικανοποίησης απλώς για να ευχαριστηθούν. Στο σημερινό κόσμο η ευτυχία είναι πολύ δύσκολα προσβάσιμη παρόλο την αυθονία που έχουμε. Και αυτό αλλάζει την εξίσωση, λέει μια ψυχίατρος η οποία είναι υπεύθυνη και διευθύντρια της ιατρικής των εθισμών στο νοσοκομείο του Στάτφορντ. Αυτή η Λέμπκε έγραψε ένα πολύ ωραίο βιβλίο που ονομάζεται «Το έθνος της ντοπαμίνης», βρίσκοντας την ισορροπία στην εποχή της απόλαυσης. Γιατί ακριβώς είδε, αλλά και πολλοί άλλοι ψυχίατροι και πολλοί άλλοι νευρολόγοι αντιλαμβάνονται πλέον ότι τα πράγματα στο σημερινό κόσμο μέσα στην αυθονία των αγαθών μας κάνουν περισσότερο δυστυχισμένους από ό,τι παλιότερα. Διερευνώντας οι νευροεπιστήμονες την διασύνδεση ευχαρίστηση ειδονής και πόνου και οδύνης στον εγκέφαλο, προσπαθούν να εξηγήσουν τους εθισμούς μας. Και όταν λέμε εθισμό, δεν εννοούμε μόνον εθισμό σε ουσίες. Και ξέρουμε ότι υπάρχουν ουσίες παράνομες, οι οποίες βέβαια δεν είναι και τόσο παράνομες πλέον. Σε ορισμένα κράτη ήδη έχουν αναγνωριστεί μέσα εισαγωγικά σαν νόμιμες και πολύ εύκολο, όπως μου λένε νεαροί που έρχονται συχνά στο νοσοκομείο γιατί πήραν υπερβολική δόση ή βρώμικο πράγμα όπως το λένε, μπορεί πολύ εύκολα με ένα 5 ευρώ να το βρει στη ροτόντα. Μέσα σε σακουλάκια όπως ήταν παλιά που τρώγαμε τα σπόρια, έτσι ακριβώς. Μπορείς να πας να πάρεις. Υπάρχουν λοιπόν οι παράνομες ουσίες όπως η κάναβη, η κοκαίνη, η αμφεταμίνη κτλ. Αλλά υπάρχουν και νόμιμες εθιστικές ουσίες όπως είναι η νικοτίνη, το αλκοόλ, η καφέινη, οι βενζοδιαζεπίνες, τα ηρεμιστικά, τα υπνοτικά, τα διαγερτικά και ούτω καθεξής. Εκτός όμως από τον εθισμό σε ουσίες υπάρχει και η εθιστική συμπεριφορά. Στατιστικά όλοι μας έχουμε πάνω από 1 με 2 εθισμούς. Μην με κοιτάτε λίγο περίεργα. Στο τέλος θα βγαιρεθούμε ναρκωμανείς και θα καταλάβουμε ότι είναι πιο απλό το ναρκωτικό μερικές φορές που παίρνουν οι ναρκωμανείς, που είναι δύσκολη κατάσταση βέβαια, από ότι οι εθισμοί τους οποίους έχουμε και οι οποίοι είναι στην καθημερινότητά μας. Το φαγητό, το ποτό, το κάπνισμα, ο καφές, ο τζόγος, οι αγορές, όπως σας είπαμε την ειδικευόμενη, η γενετήσια ορμή, το σεξ, η αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο και όπου αλλού, η ψηφιακή εθισμή και έβαλα πολλά αποσιωπητικά διότι έχουμε εθισμούς τους οποίους μπορεί να είναι άπειροι, προσωπικοί και μοναδικοί στη ζωή μας. Τι είναι όμως ο εθισμός? Είναι μια χρόνια υποτροπιάζουσα ασθένεια. Πολλά είδη εθισμού ήδη έχουν καταταγεί σύμφωνα με την παγκόσμια κατάταξη των ασθενειών. Είναι μια συνεχής και καταναγκαστική εξάρτηση από μια ουσία ή μια κατάσταση. Είναι ανεξέλεγκτη και παθολογική αναζήτηση και χρήση του αντικειμένου του εθισμού, ανάλογα τι επιλέγουμε ως εθισμό μας, ανεξάρτητα από τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτό στην υγεία και στην κοινωνική ζωή. Η απομάκρυση από το αντικείμενο του εθισμού προκαλεί ψυχολογικές και σωματικές επιπτώσεις. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα το τέλος να διαταράσσεται το σύστημα του εγκεφάλου, που είναι το σύστημα αναζήτησης της ευχαρίστησης και του ανασταλτικού ελέγχου, και θα σας το εξηγήσω. Σήμερα στην εποχή μας βλέπουμε όλο και περισσότερο τους ασθενείς να υποφέρουν από άγχος και κατάθλιψη. Μπορεί να συμπεριλαμβάνονται σε αυτούς κατά τα άλλα υγιείς άνθρωποι που έχουν μια πολύ καλή οικογένεια, καλή οικογενειακή και κοινωνική ζωή. Το πρόβλημα δεν είναι το τραύμα ή μια κοινωνική απομόνωση ή αποδιοργάνωση ή φτώχεια. Το πρόβλημα είναι στην αναζήτηση της ευχαρίστησης, της ειδονής, της ανταμοιβής που όλοι το θέλουμε. Και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αναζητούμε και αυτό μεταφράζεται, την ευχαρίστηση, και αυτό μεταφράζεται στον εγκέφαλό μας σε κάποιες συγκεκριμένες ουσίες οι οποίες λέγονται νευροδιαβιβαστές. Τι είναι οι νευροδιαβιβαστές? Έχουμε εκατομμύρια νευροδιαβιβαστών στον εγκέφαλό μας. Είναι χημικές ουσίες οι οποίες εκλείονται σε κάθε λειτουργία του εγκεφάλου, στη μνήμη, στην κρίση, στο συναίσθημα. Αυτές οι ουσίες ουσιαστικά μετατρέπεται αυτή η χημική, τέλος πάντων, διεργασία, να σας το πω απλά, σε ηλεκτρική. Και έτσι δουλεύει ο εγκέφαλος. Αν δεν υπάρχουν αυτές οι ουσίες, αν αυξηθούν υπερβολικά ή ελαττωθούν, επέρχεται στον εγκέφαλό μας ανισορροπία και υπάρχει ως παρενέργεια η παρουσία πάρα πολλών ασθενειών. Αυτοί, παραδείγματος χάρη στην Αλσχάιμερ, στην Πάρκινσον κλπ, κάποιοι νευροδιαβιβαστές δεν δουλεύουν καλά ή δουλεύουν λιγότερο, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται αυτές οι ασθένειες. Τώρα, όταν εμείς επιζητούμε την ευχαρίστηση, την ανταμοιβή, την ειδονή, υπάρχουν οι νευροδιαβιβαστές που είναι η ντοπαμίνη, οι ενδορφίνες. Μέσα στον εγκέφαλό μας έχουμε ενδογενή ναρκωτικά, δηλαδή ουσίες οι οποίες είναι ναρκωτικές και οι οποίες εκλείονται όπως τα ναρκωτικά τα εξωγενή τα οποία παίρνουμε, η σεροτονίνη, οι κατεχολαμίνες. Αυτοί οι νευροδιαβιβαστές λοιπόν αυξάνονται υπερβολικά κάθε φορά που αναζητούμε την ευχαρίστηση. Όταν κάνουμε κάτι, παραδείγματος χάρη κάτι που μας αρέσει, απλό, ένα φαγητό που μας αρέσει, ένα γλυκό που μας αρέσει, κάτι που θέλουμε να πιούμε και αυτό μας αρέσει υπερβολικά και θέλουμε να το επαναλάβουμε, να παίξουμε βιντεοπαιχνίδια, να μάθουμε πληροφορίες από το διαδίκτυο, ο εγκέφαλός μας ελευθερώνει στην αρχή λίγη ντοπαμίνη, λίγους νευροδιαβιβαστές. Καθώς όμως θέλουμε ακόμη περισσότερο, να θέλουμε ακόμη μεγαλύτερη ευχαρίστηση, πρέπει να πάρουμε ακόμη μεγαλύτερη δόση του ναρκωτικού που επιλέγουμε. Ένα θέλω να πω και να το κρατήσουμε. Στην ίδια περιοχή του εγκεφάλου, ακριβώς την ίδια που λέγεται μετεχμιακό σύστημα, και λέγεται μετεχμιακό γιατί είναι στο μετέχμιο όλων των λοβών και είναι στο κεντρικό μέρος του εγκεφάλου μας, ή το λιμβικό σύστημα, η διεργασία της ευχαρίστησης, της ειδονής και της ανταμοιβής γίνεται στο ίδιο ακριβώς μέρος του εγκεφάλου όπου γίνεται το αντίστροφο εντελώς, το αντίθετο εντελώς, η οδύνη και ο πόνος. Ο εγκέφαλος έχει κάτι πάρα πολύ βασικό, αλλά και ολόκληρο το σώμα μας, να κρατάει ισορροπίες. Όταν είναι ισόρροπος ο εγκέφαλός μας, τα πράγματα πάνε καλά. Αυτό ο μηχανισμός διατήρησης ισορροπίας ονομάζεται ομοιόσταση. Πριν φτάσω φτάσουμε όμως στην ομοιόσταση, θέλω να πω λίγο κάποια πράγματα ακόμη για το μεταχμιακό σύστημα. Εδώ σε αυτήν την περιοχή υπάρχει ένας πολύ μικρός πυρήνας, φανταστείτε 12 επί 12 μιλιμέτρ, τόσο μικρός, και λέγεται επικλινής πυρήνας. Αυτός ο πυρήνας παράγει υπερβολική ποσότητα ντοπαμίνης, έχει στέμα την ντοπαμίνη. Και εδώ υπάρχει επίσης ένας μικρός πυρήνας, όσο ένα μικρό αμυγδαλάκι, και λέγεται αμυγδαλοειδής πυρήνας, και έτσι ονομάζεται και στην ξένη βιβλιογραφία, ο οποίος τι κάνει, όταν δεν ευχαριστιέται ο άνθρωπος, αυτός ο πυρήνας ο αμυγδαλοειδής ξεσηκώνεται, διεγείρεται και ο άνθρωπος γίνεται επιθετικός, όπως τα ζώα, όταν δεν βρίσκει κάτι να κάνει αυτό που επιθυμεί. Εδώ πέρα επίσης, σε αυτό το κέντρο, το μεταχμιακό σύστημα, υπάρχει και διαδραματίζονται τα κίνητρα του συναισθήματος, κέντρο συναισθημάτων, αλλά και εδώ επίσης είναι κέντρο μάχης ή φυγής, αυτόματης μάχης ή φυγής. Θα το συζητήσουμε παρακάτω. Γυρίζω λοιπόν σε αυτή τη μεγάλη δωρεά του Θεού, θα έλεγε κανείς, να διατηρήσει ο εγκέφαλος μια ισορροπία. Και τι γίνεται τώρα, όταν κάνουμε κάτι που πολύ μας αρέσει και το συνεχίζουμε να το κάνουμε, ελευθερώνεται η ντοπαμίνη ή αυτά τα ενδογενή ναρκωτικά, οι ενδορφίνες, ο εγκέφαλος προσαρμόζεται στο επίπεδο αυτό, αλλά τι κάνει, σιγά σιγά ελαττώνει τους υποδοχείς της ντοπαμίνης για να φέρει ισορροπία. Αυτό σε λίγο μεταφράζεται στο αντίθετο της ευχαρίστησης, που είναι η απογοήτευση. Έτσι, τρώμε ένα πολύ ωραίο γλυκό, τελειώνει το γλυκό, εν συνεχεία έρχεται το αίσθημα αυτό ότι τέλειωσε το γλυκό. Το απογοήτευση δεν είναι κάτι τραγικό, νιώθουμε ότι τέλειωσε το γλυκό, σαν να θέλουμε να φάμε κι άλλο. Και τότε τι γίνεται, έρχεται το αντίστροφο για την ισορροπία, το αρνητικό. Λέει ο οργανισμός, φτάνει τόσο που έφαγες, δεν μπορείς να φας άλλο τίποτα. Αυτό μας κάνει να είμαστε απογοητευμένοι. Αν μπορούμε να περιμένουμε λίγο ώστε να μας φύγει αυτή η απογοήτευση, τότε θα έρθει η ισορροπία. Αλλά τι γίνεται σήμερα στην αυτόματη εποχή μας, δεν αντέχουμε να υπομένουμε ούτε τον ίδιο μας τον εαυτό. Ξανασηκώνεται λοιπόν, ξεσηκώνεται ξανά ο οργανισμός μας, μέσα αυτόματα και άμεσα θέλουμε να ξαναγυρίσουμε στην πηγή της ευχαρίστησης για μια ακόμη δόση. Το ίδιο γίνεται και στους ναρκωμανείς, το ίδιο γίνεται και αυτούς που καπνίζουν, η ίδια διαδικασία γίνεται σε όλους τους εθισμούς χωρίς καμία παραλλαγή. Απλώς οι υποδοχείς οι οποίοι ερεθίζονται ανάλογα με τις ουσίες ή με τις εθιστικές συμπεριφορές μας είναι περισσότερο ή λιγότερο ευάλωτες. Τώρα, εάν αυτό το μοτίβο της επανάληψης το να προστρέχουμε ξανά και ξανά στην πηγή της ευχαρίστησης γίνει τρόπο ζωής, η ευχαρίστηση η οποία επέρχεται με την εθιστική συμπεριφορά ή με την εθιστική ουσία δεν μας φέρνει τόσο πολύ ευχαρίστηση, αλλά ο οργανισμός έχει μάθει σε ένα άλλο μοντέλο, σε μια άλλη κατάσταση, για να κρατήσει αυτή την ισορροπία ώστε να νιώσει φυσιολογικός. Να γιατί δεν φτάνει που παίρνουμε μία δόση από οτιδήποτε, όχι ναρκωτικού. Τώρα όταν μιλάμε για ναρκωτικό είναι όλες οι εθιστικές συμπεριφορές που έχουμε ή οι εθιστικές ουσίες τις οποίες χρησιμοποιούμε, από το φαγητό μέχρι και το διαδίκτυο. Αλλά χρειαζόμαστε να ξαναπάρουμε τη δόση μας και ξανά και ξανά και ξανά, όχι πλέον για να το ευχαριστηθούμε, αλλά τι, για να κρατήσουμε την ομοιόσταση και την ισορροπία μας. Αυτό δηλαδή που είναι πολύ μεγάλο στον άνθρωπο, το θέμα της ομοιόστασης, το θέμα της ισορροπίας, εν συνεχεία αλλάζει δεδομένα στον άνθρωπο. Σήμερα τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα, γιατί κατακλυζόμαστε συνεχώς και ακατάπαυστα με νέο τρόπο ζωής. Η πληθώρα των διαφημίσεων, το μάρκετινγκ, τι μας υπόσχονται, μια ονειρεμένη ζωή, όλα καλά τακτοποιημένα και εξωπραγματικά συγχρόνως, και όλα γίνονται με ένα κλικ. Πατάς το κουμπί, ειδικευόμενη κάθε βράδυ πατούσε το κουμπί και τα πράγματα την άλλη μέρα ερχόταν στο νοσοκομείο. Γιατί ερχόταν στο νοσοκομείο και εγώ δεν το κατάλαβα βέβαια, αλλά μάλλον γιατί είχε και εφημερίες και πρωί και ερχόταν εκεί τα κουτιά και χαρά οι νοσηλεύτριες οι οποίες φόρεσαν καινούργια παπούτσια. Όμως με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το κλικ, οδηγούμαστε πού? Σε μονοπάτια διέξοδα. Εκτός τώρα από όλες τις εθιστικές ουσίες που είπαμε, η εποχή μας τα τελευταία 20 ετία μας έφερε και κάτι πολύ καινούριο, θα έλεγε κανείς, τα ψηφιακά ναρκωτικά. Σήμερα το σεφάρισμα στο διαδίκτυο, γιατί μέσω του υπολογιστή έχουμε τα smartphones, τα έξυπνα τηλέφωνα, τα οποία έχουν τα πάντα. Και διαδίκτυο και Twitter και Instagram και οτιδήποτε. Μπορείς να επικοινωνήσεις πάρα πολύ ωραία. Φώτα που αναβοσφύνουν, διαφημίσεις οι οποίες πριν τις προκαλέσεις εμφανίζονται μπροστά σου. Τα likes, όλα. Μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, όλα τα ξέρετε, κουνάτε και το κεφάλι κάποιοι. Λοιπόν, οπότε τα υπόσχονται όλα χωρίς να κάνουμε κανένα κόπο από το σπίτι μας, από την καρέκλα μας, από την πολυθρόνα μας. Αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Εδώ τώρα θα μιλήσω για ένα ναρκωτικό το οποίο νομίζω εθισμένοι είμαστε όλοι λίγο πολύ. Για το φαγητό. Λοιπόν, σήμερα οι σύγχρονες τροφές περιέχουν, ιδιαίτερα αυτές οι έτοιμες τροφές, τα fast foods, περιέχουν λίπη και ζάχαρα και τις κάνουν οπτικά ελκυστικές. Δηλαδή όταν βλέπουμε μία τροφή, ειδικά στο φαγητό όμως, προσέξτε, το οποίο είναι βασικό για την διατήρηση του ανθρώπου και ποιος το λέει, τι γίνεται, κινητοποιείται, κινητοποιούνται όλες οι αισθήσεις μας. Βλέπουμε ένα φαγητό, η όραση, η όσφρηση, το μυρίζουμε, η γεύση, το τρώμε, η αφή, πιάνουμε λίγο το ψωμί, λέμε είναι μαλακό, είναι σκληρό κλπ. Δηλαδή κινητοποιούνται πάρα πολλές αισθήσεις μας και ακούει μερικές φορές όταν στρώνουμε το τραπέζι, ακούγονται τα κουτάλια και λέμε τώρα θα φάμε. Είσαι εμάς στην αδερφότητα, χτυπάει το καμπανάκι, άρα συμμετέχουν όλες οι αισθήσεις μας. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Κινητοποιείται όλος ο εγκέφαλος στο φαγητό. Και δεν είναι μόνο κινητοποιείται. Εδώ, εκτός από την έκκληση της ντοπαμίνης, δηλαδή και των ενδογενών ναρκωτικών, εδώ υπάρχουν και κάποιες ορμόνες. Είναι οι ορμόνες της όρεξης, που είναι η ορεξίνη, έτσι λέγεται και στα ξένα, στα αγγλικά, η ορεξίνη, και υπάρχει η λεπτίνη. Όταν τώρα τρώμε, εκλείεται το παμίνι, μας αρέσει κάτι. Δεν μας αρέσουν όλα τα φαγητά, κάποιους τους αρέσουν τα γλυκά, άλλους τα λίπη, αλλά οι λιπαρές και ουσίες και ειδικά τα ζάχαρα είναι ιδιαίτερες ερεθιστικές στην περιοχή αυτή. Κινητοποιείται επίσης όλο αυτό το σύστημα που είπαμε πιο μπροστά, το μετεχμιακό σύστημα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Καθώς τρώμε, θέλουμε να φάμε κι άλλο. Γιατί? Σταμάτησε τώρα αυτό. Ωραία. Λοιπόν, γιατί ακριβώς νιώθουμε την ευχαρίστηση, η ορεξίνη αυξάνει, πάει να έρθει η λεπτίνη η οποία είναι το αντίθετο της ορεξίνης, δεν μπορεί όμως σιγά σιγά να υπερνικήσει το υπέρμετρο φαγητό μας. Ειδικά σε ανθρώπους οι οποίοι κανονικά είμαστε πλασμένοι να διατηρήσουμε το βάρος ανάλογα με το ύψος μας. Όμως σιγά σιγά η εποχή μας είναι η εποχή της παχυσαρκίας. Γιατί ακριβώς τρώγοντας θέλουμε να φάμε κι άλλο. Και επίσης δεν έρχεται ο μετοπιαίος λοβός με την έκκληση αυτή της ευχαρίστησης να εφυπεύσει στο φαγητό. Τρώγοντας λοιπόν ένας άνθρωπος δεν τρώει πλέον για να το ευχαριστηθεί. Τρώει για να κρατήσει την ομοιόσταση και την ισορροπία του. Άρα αλλάζει εντελώς το μοτίβο, το μοντέλο, η κατάσταση του εγκεφάλου. Το ίδιο γίνεται και με τον καφέ. Και να με συγχωρήσετε, διότι νομίζω ότι περισσότεροι από εδώ πίνουμε καφέ. Όταν ο καφές γίνει εξάρτηση στη ζωή μας. Δεν μπορούμε χωρίς αυτό. Το έχετε πάθει. Όταν μία μέρα δεν πίνετε καφέ, αρχίζει ο πονοκέφαλος, δεν μπορείτε να λειτουργήσουμε στη δουλειά μας, αισθανόμαστε κάπως κλπ. Και λίγο ένα καφεδάκι μια χαρά μας είναι φέρνει. Λοιπόν, και πραγματικά μας κρατάει και ξύπνιους. Όταν όμως ο καφές γίνει εξάρτηση της ζωής μας, που χωρίς αυτό δεν μπορούμε να ζήσουμε, τότε επίσης διεγείρονται αυτοί οι υποδοχές της ντοπαμίνης και των ενδογενών ναρκωτικών και διεγείρονται μέσω υποδοχέων που έχουν σχέση με την νικοτίνη. Και έτσι εξηγείται γιατί οι καπνιστές, αυτοί που θέλουν να πιούν ένα καφεδάκι, θέλουν να καπνίσουν κιόλας ένα τσιγάρο και συνδυάζονται όλα αυτά τα πράγματα. Δεν θα μείνω σε τους διάφορους εθισμούς. Θα πάω το αποτέλεσμα, στα αποτελέσματα από το κυνήγι της ευτυχίας. Το πρώτο, υπάρχει πανδημία, κατάθλιψη και άγχος. Σήμερα αυτή η πανδημία είναι περισσότερο από ό,τι η πανδημία του COVID. Γιατί παρά την αυξημένη πρόσβασή μας στα διάφορα ναρκωτικά που μας κάνουν να νιώθουμε καλύτερα, είμαστε πιο δυστυχισμένοι από ποτέ. Και αυτό στατιστικά αποδεικνύεται από πολλές μελέτες, οι οποίες τι μας λένε, ότι τα ποσοστά της κατάθλιψης, του άγχους, των αυτοκτονιών, του σωματικού πόνου έχουν αυξηθεί υπέρμετρα. Σύμφωνα με μελέτες οι οποίες έχουν γίνει σε χώρες όχι φτωχές, όχι αναπτυσσόμενες, σε χώρες οι οποίες έχουν πολύ μεγάλο οικονομικό background, αυτές οι χώρες λοιπόν και οι άνθρωποι θεωρούνται ότι είναι καλά οικονομικά τακτοποιημένοι, αποδείχτηκε ότι την τελευταία δεκαετία τα ποσοστά της κατάθλιψης αυξήθηκαν κατά 75%, ενώ την προηγούμενη δεκαετία κατά 50%. Και επίσης θέλω να σας πω ότι αυτά τα ποσοστά έχουν σχέση επίσης με το πόσες ώρες κάποιος άνθρωπος είναι εθισμένος στο διαδίκτυο ή στο κινητό του τηλέφωνο. Αυτό είναι μια μελέτη παλιότερη βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία. Τα ποσοστά αυτά αυξήθηκαν τελευταία, η οποία μας λέει το εξής, ότι όσο ο άνθρωπος ασχολείται με το ίντερνετ, με το διαδίκτυο, όσες ώρες απασχολείται, πάνω από 7 ώρες, τόσο διαταράσσεται ο ύπνος του και τόσο τα επίπεδα της ευτυχίας πέφτουν. Λοιπόν, είναι ότι η πανδημία, κατάθλιψη και άγχους είναι το αποτέλεσμα το πρώτο από το κυνήγι της ευτυχίας. Το δεύτερο είναι ότι βυθιζόμαστε συνεχώς σε μια άβυσο αναζήτησης. Τι θα πει απλά αυτό? Όταν πέφτουμε με τα μούτρα σε ευχάριστα πράγματα και πέφτουμε, ο εγκέφαλός μας αυτό το αντισταθμίζει και βυθίζομαστε συνεχώς και συνεχώς πιο πολύ στην οδύνη και στον πόνο, όπως είπαμε προηγουμένως. Αυτό είναι χωρίς πυθμένα το βύθισμα. Κάθε φορά λοιπόν, ανάλογα με το ναρκωτικό που επιλέγουμε, το ναρκωτικό που επιλέγουμε γίνεται λιγότερο ευχάριστο, αλλά τελικά εξαρτώμαστε από αυτό για να συνεχίσουμε απλά να ζούμε. Ειδικά ο ψηφιακός εθισμός, ο οποίος τελευταίως απασχολεί πάρα πολύ την επιστημονική κοινότητα, είναι κάτι τραγικό. Επιτρέπει την υπερβολική κατανάλωση σε μια πρωτοφανή κλίμακα. Και ξέρετε γιατί? Γιατί το ναρκωτικό σε έναν ναρκωμανή κάποια στιγμή μπορεί να τελειώσει, κοκαίνη παραδείγματος χάρη. Μπορεί και με το φαγητό μερικές φορές να μην έχουμε αυτό που επιθυμούμε. Αλλά το κινητό δεν σταματάει ποτέ. Το διαδίκτυο επίσης δεν σταματάει ποτέ. Οι σειρές του Netflix και του TikTok είναι ανεξάντλητες και όχι μόνο απλό αυτό. Κάθε φορά μπορεί στην οθόνη να εμφανίζεται κάτι καινούριο το οποίο σε προκαλεί. Το καταλαβαίνετε, ακόμη και στη δουλειά μας που έχουμε, προσπαθώντας να ετοιμάσουμε κάτι, έρχονται τόσες διαφημίσεις που αν την κάθε μια την ανοίξεις, καταλαβαίνεις τι μπορεί να γίνει. Απ' την άλλη πλευρά, οι επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούνται με τα μέσα μαζικής δικτύωσης δεν θα μας λυπηθούν ποτέ, και όχι μόνο δεν θα μας λυπηθούν, αλλά για να συνεχίσουν να παράγουν κάθε φορά και κάθε χρόνο, και όχι κάθε χρόνο, κάθε έτσι τρίμηνο, τετράμηνο, βγάλουν καινούργια πράγματα. Να Instagram, να Twitter, να δεν ξέρω τι παρακάτω, να Facebook, το ένα πέφτει, το άλλο ανεβαίνει και ούτω καθεξής. Θα σας πω μερικά πράγματα τώρα για αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ειδικά για τα παιδιά που σας ενδιαφέρει γιατί είστε γονείς. Τα παιδιά, αυτό είναι από ελληνική στατιστική, είναι στο διαδίκτυο 3 με 8 ώρες την ημέρα. Ένας υπερβολικός χρόνος, κατά μέσο όρο λέμε. Και τα παιδιά και οι έφηβοι αλλάζουν συχνά μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Περνούν δηλαδή τη βδομάδα, τα παιδιά ηλικίας 8 με 18 ετών, 44,5 ώρες τη βδομάδα μπροστά σε μια οθόνη. Είναι τραγικό το νούμερο των ωρών. Αλλά δεν είναι μόνο τα παιδιά. Αυτά τα παιδιά τα οποία είναι εξαρτημένα λίγο ή πολύ από το διαδίκτυο είναι αυτά που είναι ευάλωτα και σε άλλες καταστάσεις. Πάρα πολύ εύκολα παρασύρονται από οποιονδήποτε, γιατί έχουν μάθει πώς θα μπαίνουν εκεί, και πάρα πολλές φορές μπορεί να δώσουν προσωπικά τους στοιχεία και της οικογένειας σε ανθρώπους εντελώς άγνωστους. 50% των εφήβων νιώθουν εξαρτημένοι από το κινητό τους και δεν είναι δύσκολο να δεις και αυτή την εικόνα στο καπί, για να μην λέμε μόνο για τα παιδιά, γιατί είναι πιο την ηλικία τη δική σας, ή πολλές φορές στα παλιότερα χρόνια μπορούσαμε να δούμε και μια τέτοια εικόνα. Σήμερα όλα έχουν εκμοντερνιστεί, που μπορούσα να παίζω στο διαδίκτυο σε μια ρούγα ενός χωριού. Δεν είναι περίεργες εικόνες, είναι καθημερινές. Τις αντιμετωπίζετε μέσα στο ίδιο το σπίτι σας. Τις αντιμετωπίζουμε στον ίδιο μας τον εαυτό. Εθισμός λοιπόν στο διαδίκτυο είναι μια πρόκληση του 21ου αιώνα. Το κυνήγι της ευτυχίας είναι και εδώ. Ο άνθρωπος κυνηγάει την ευτυχία του. Θέλει να είναι πιο ευτυχισμένος από την καθημερινότητά του. Το τρίτο και νομίζω το πιο σπουδαίο που έχουμε να προσέξουμε, και θέλω να το προσέξετε αυτό, που έχει σχέση με την ίδια μας την προσωπικότητα, είναι ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία της υπερβολικής, θα έλεγε κανείς, κατανάλωση του ναρκωτικού μας, υπερλειτουργεί το μεταχυμιακό σύστημα. Ήδη το είπαμε λίγο, αλλά θα το ξαναπώ. Καθώς κυνηγάμε την ευτυχία και προσπαθούμε συνεχώς και συνεχώς να φορτίσουμε τον εαυτό μας με ευχάριστα πράγματα, υπερλειτουργεί το μεταχυμιακό μας σύστημα. Που σημαίνει ότι η αιμονή μας αυτό το κυνήγι της ευτυχίας, τι κάνει, ακυρώνει τον λοβό που έχει σχέση με τη λογική, με τη διάπλαση της προσωπικότητάς μας, με το μελλοντικό σχεδιασμό και τη δυνατότητα της επίλυσης των προβλημάτων. Δεν είναι δηλαδή ότι προσπαθώ απλώς να ευχαριστηθώ. Είναι ότι ακυρώνω δομές του εγκεφάλου οι οποίες είναι ουσιαστικές και πρωταρχικές και κύριες για την καθημερινότητά μου. Και εδώ είναι η μάχη ή η φυγή. To fight or to flight. Θα μείνουμε να αρχίσουμε τη μάχη, να ξεφύγουμε από την ευχαρίστηση ή θα φύγουμε από την πραγματικότητα. Και είναι φυγή πραγματικά όταν αντιμετωπίζουμε ένα πολύπλοκο πρόβλημα στην οικογένεια, ξεσπάει ένας καυγάς ή οτιδήποτε. Δεν διαβάζει το παιδί, κάτι δημιουργείται κλπ. Να ζητάμε καταφυγή στο κινητό μας, απομακρυνόμενοι από την οικογένεια, και μπορεί να μην πάμε στο διπλανό δωμάτιο, αλλά να καθίσουμε στο σαλόνι μας, σε μια άκρη, και να αρχίζουμε να παίζουμε με ευχάριστα πράγματα. Γιατί να ασχοληθώ με τις δουλειές και το πρόβλημα? Δεν έχω δικαίωμα ως άνθρωπος να ευχαριστηθώ? Δεν έχω δικαίωμα ως άνθρωπος που όλη την ημέρα ήμουν κουρασμένος ή είμαι κουρασμένη. Και η γυναίκα το ίδιο πράγμα κάνει. Δεν θέλω να κλειστώ κι εγώ λίγο στο δωμάτιό μου να απολαύσω αυτό το οποίο θέλω. Άρα η φυγή, η διαφυγή, η καταφυγή γίνεται το διαδίκτυο των ναρκωτικών το οποίο έχω επιλέξει. Με αυτόν τον τρόπο όμως χάνουμε τη δυνατότητα επιλύσεις των προβλημάτων. Δεν φταίνουν τα προβλήματα. Τα προβλήματα θα υπάρχουν και πάντα υπάρχουν. Στην παλιότερη εποχή ήταν πολύ περισσότερο. Φταίει ο τρόπος διαχείρισης του ίδιου του εγκεφάλου μας. Ο τρόπος διαχείρισης, η υπέρμετρη λειτουργία του συστήματος που θέλει την ευχαρίστηση και δεν θέλει τον πόνο, που θέλει την ευκολία, που θέλει την απόλαυση, την επιβράβευση και δεν θέλει λίγο την μάχη για την επίλυση. Γι' αυτό και η προσωπικότητά μας, όχι μόνο των μικρών παιδιών, αλλά η δική μας προσωπικότητα αποδομείται. Μετά, λίγο να σας πω τι έγινε με το φοιτητή. Έχετε απορία. Ο φοιτητής λοιπόν κανονικά στην παλιότερη, πριν από κάποια χρόνια, θα του δίνουμε ένα αντικαταθλιπτικό, γιατί είχε κατάθλιψη το παιδί, και θα λέγαμε πήγαινε στο καλό. Ευτυχώς αυτός ειδικά κατάλαβε ότι η αποχή, γιατί το διαδίκτυο του δημιουργούσε όλη αυτή την κατάσταση, και τον κατάλαβε με το εξής, ότι η αποχή από αυτό που έκανε τον έκανε να νιώθει καλύτερα μακροπρόθεσμα. Αντιλήφθηκε ότι, και όλα τα παιδιά δεν το αντιλαμβάνονται, ούτε όλοι οι φοιτητές, αυτό το κατάλαβε νωρίς. Έκανε κάποιες θεραπείες σίγουρα, κάποιες ψυχοθεραπείες, απαλλάχτηκε από αυτό, συνδέθηκε με άλλους φίλους, ξέφυγε εντελώς από αυτή την οτροπία του διαδικτύου. Και γιατί? Γιατί αυτή η διασύνδεση με ανθρώπους αποτελεί και το καλύτερο αντίδοτο αυτής της απομόνωσης. Ο φοιτητής λοιπόν συνέχισε τις σπουδές του, ήρθε να μας βρει, ήταν πολύ χαρούμενος, τελειώνει τώρα το πανεπιστήμιο. Με την ειδικευόμενη συνεχίζει να ψωνίζει. Λοιπόν, έχει και χρήματα και τα χρησιμοποιεί. Είμαστε λοιπόν όλοι εθισμένοι ή όχι? Υπάρχει κανείς που δεν είναι εθισμένος? Υπάρχει? Όλοι είμαστε εθισμένοι. Λίγο ή πολύ είμαστε. Το πρώτο είναι να παραδεχτούμε ότι έχουμε τους εθισμούς μας, ότι έχουμε τα ναρκωτικά μας που τα έχουμε επιλέξει, και αν δεν έχουμε άλλα, όλοι έχουμε επιλέξει από ένα κινητό τηλέφωνο. Είναι κανείς που δεν έχει κινητό τηλέφωνο εδώ μέσα? Συγχαρητήρια. Δηλαδή πώς το κατόρθωσες? Μπράβο. Λοιπόν, είδατε πόσοι άνθρωποι είμαστε εδώ. Ένας άνθρωπος δεν έχει κινητό. Ναι, θα το πούμε και που το ξέχασε το αμάξι. Λοιπόν, όλοι έχουμε από ένα κινητό, το οποίο όχι απλώς το έχουμε, όχι απλώς το χρησιμοποιούμε, το θεωρούμε αναγκαίο και το θεωρούμε προέκταση του εαυτού μας. Χωρίς αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Σας έχει τύχει να το έχετε ξεχάσει. Αμέσως κάτι σας λείπει. Σας έχει τύχει να είναι αφόρτιστο. Αμέσως κάτι συμβαίνει. Κάτι μου λείπει. Γιατί? Όχι γιατί πάντα έχω εφημερίες και πρέπει να το έχω, αλλά γιατί έγινε ένα κομμάτι του εαυτού μας. Άρα κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν έχει έναν εθισμό τουλάχιστον αυτού του είδους. Σαν προέκταση του εαυτού μας, πώς να κόψουμε το χέρι μας ή το πόδι μας? Γιατί έγινε ένα κομμάτι με το χέρι μας. Εκεί είναι και όλες οι αισθήσεις βέβαια. Πολύ εύκολο μπορείς να δεις τα νέα, να γυρίσεις, να δεις τις πληροφορίες, να μπεις στις αγορές και στα διαδίκτυα. Προτείνεται από τους ανθρώπους που θέλουν να απαλλαχτούμε από τους εθισμούς να το κλείσουμε το κινητό μας τουλάχιστον για ένα 24 ώρες σε ένα συρτάρι. Να το κλειδώσουμε και να μην έχουμε πρόσβαση τις 12 πρώτες ώρες. Θα δείτε ότι θα παρουσιάσουμε τα συμπτώματα ενός εθισμένου. Μπορεί ο ναρκωμανής, μπορεί με άλλες εθιστικές ουσίες να έχει άλγος, κεφαλαργία, ο νεαρός. Δεν έπαιρνε ναρκωτικά. Να είχε κεφαλαργία, να είχε άγχος, να είχε δυσφορία, να είχε αϊπνία. Και πολλές φορές προσέξτε, το παίξιμο των κινητών ή του διαδικτύου πριν από τον ύπνο σίγουρα φέρνει αϊπνία. Είναι δύσκολο να το κλειδώσουμε, γιατί θα υπάρχει λακτάρα να πάμε να το ανοίξουμε. Το πρώτο λοιπόν είναι να εντοπίσουμε, πρώτα να παραδεχτούμε ότι είμαστε θυσμένοι. Το δεύτερο, να εντοπίσουμε το ναρκωτικό μας. Ποιο είναι αυτό το ναρκωτικό? Από απλά πράγματα μέχρι πιο σύνθετα. Και να καταλάβουμε τι αντίκτυπο έχει ο εθισμός μας στην προσωπική μας ζωή, στην οικογενειακή μας ζωή, στην κοινωνική μας ζωή και στην επαγγελματική μας ζωή. Τι αντίκτυπο για τα παιδιά έχει για τα παιδιά ένας πατέρας ο οποίος ασχολείται συνεχώς με το κινητό του ή με το διαδίκτυο? Τι παραστάσεις έχει ένα παιδί ή ο έφηβος όταν αντιληφθεί ότι πολλές φορές η συνομιλία με άλλους ανθρώπους της μητέρας ή του πατέρα είναι πιο σπουδαίες από ότι το ίδιο? Και συμβαίνει αυτό το πράγμα. Πώς νιώθει η σύζυγος ή ο σύζυγος όταν τον αγνοείς ή την αγνοείς και επιδίδεσαι ώρες στο Facebook ή σε συνομιλίες με ανθρώπους που εμπολείς μπορεί να είναι άσχετοι και πολλές φορές επικίνδυνοι για την οικογενειακή ζωή? Εντοπίζοντας λοιπόν το δεύτερο, τον εθισμό μας, θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Να αντικαταστήσουμε την τάση μας για εύκολη απόλαυση με πιο οδυνηρές αναζητήσεις. Αυτή η αντικατάσταση δεν είναι εύκολα. Όταν κάνουμε κάποια πράγματα που είναι δύσκολα, αντί να καθίσουμε να παρακολουθήσουμε, παραδείγματος χάρη, μία ταινία, να διαβάσουμε ένα βιβλίο, είναι πιο δύσκολο. Αντί να περπατήσουμε, τώρα θα μου πείτε, εμένα με βλέπετε μερικές φορές να περπατάω, τέλος πάντων, ή να μιλήσουμε με έναν ξένο, είναι πιο δύσκολα από ότι να απομονωθώ με το κινητό μου ή στο διαδίκτυο. Το να κάνουμε λοιπόν πράγματα που είναι δύσκολα είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να κυνηγήσουμε μια ζωή που αξίζει να ζήσουμε. Στη σημερινή εποχή τα πράγματα και όλα τα θέλουμε να ξεκινήσουν από την Ιδονή. Έχετε διαβάσει το βιβλίο του πατρός Ευσεβίου του Βίτη, Ιδονή και Οδύνη? Τώρα αυτά που σας λέω δεν τα λέει ο πατήρ Ευσέβιος, τα λένε οι ψυχίατροι. Να ξεκινάμε από τα δύσκολα και να πάμε στα πιο ωφέλιμα. Η Ιδονή λοιπόν, όταν ξεκινάμε από την Ιδονή, και αυτό κάνουμε εμείς, καταλήγουμε στην Οδύνη. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Το αντίστροφο όμως είναι από την Οδύνη να ξεκινήσουμε στην Ιδονή. Εμείς θέλουμε 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες τη βδομάδα να περνάμε καλά και ευχάριστα. Αυτό είναι αδύνατο, ακατόρθωτο, ουτοπία. Δεν μπορούμε να περνάμε όλο τον χρόνο μας με ευχάριστα πράγματα, παρόλο ότι σήμερα η διαφημιζόμενη ζωή, έτσι πως παρουσιάζεται στην τηλεόραση, στο διαδίκτυο, είναι πραγματικά μια ζωή χαρισάμενη. Λοιπόν, όλα μπορεί να ξεκινήσουν από το τηλέφωνο που μπορούμε να το βάλουμε στο σιρτάρι για ένα 24ωρο ή για μια εβδομάδα. Το άλλο το οποίο πρέπει να καταλάβουμε, ότι τα ναρκωτικά μας που επιλέξαμε είναι σκλαβιά. Πολύ ωραία το λέγει ο Απόστολος Πέτρος. Ό,τι τη σύτηται, τούτο και δε δούλωται. Η ελευθερία είναι το πιο επικίνδυνο και το πιο ευαίσθητο δώρο του Θεού στους ανθρώπους. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ελκυστικό στον άνθρωπο από την ελευθερία, αλλά και τίποτα πιο βασανιστικό, λέει πολύ ωραία ο Ντοστοκεύσκι στο βιβλίο του αδελφή Καραμαζόφ. Και αυτό είναι το δράμα του ανθρώπου. Ζητάει να βρει όσο το δυνατόν γρηγορότερα κάτι ή κάποιον που να μπορεί να του παραδώσει εκείνο το δώρο της ελευθερίας που με αυτό γεννήθηκε. Ψάχνει δυστυχώς ο άνθρωπος να γίνει δούλος. Αυτός που απελευθερία εκλήθη. Στα χέρια μας είναι η επιλογή. Πού θα εθιστούμε και πού θα σκλαβωθούμε. Ποιο ζυγό δουλείας θα επιλέξουμε. Και καθώς έψαχνα πώς γράφεται η λέξη εξάρτηση, αν γράφεται με ήτα, αν γράφεται με ύψιλον, αν γράφεται με γιώτα, βρήκα αυτές τις λέξεις και πάρα πολύ μου άρεσαν και τις μοιραστώ μαζί σας, παρότι δεν είμαι φιλόλογος. Η εξάρτηση ή ο εθισμός είναι το ίδιο πράγμα. Είναι μια λέξη που σημαίνει ότι κρεμιέμαι από κάπου, στηρίζομαι σε κάποιον ή κάτι, ορίζομαι από κάποιον, βρίσκομαι στη δουλεία κάποιου. Αυτό είναι με ήττα. Η λέξη εξάρτηση με ύψιλον είναι τα ατομικά είδη του στρατιώτη, αυτά που φέρει στην εκστρατεία του. Και η λέξη εξάρτηση με γιώτα είναι ο εφοδιασμός και ο εξοπλισμός του πλοίου. Τι θα επιλέξουμε, ποια λέξη? Με ήττα, με ύψιλον ή με γιώτα? Ομόηχες λέξεις, ελληνικές, αλλά με διαφορετική σημασία. Αυτοί που θα επιλέξουμε να είμαστε με ένα ναρκωτικό και σκλαβωμένοι, να ετοιμαζόμαστε για μια μάχη και μια εκστρατεία, να εφοδιαζόμαστε, εξαρτάται επίσης από μας. Θέλουμε να αποβάλουμε τον εθισμό μας? Θέλουμε να αποδεσμευτούμε? Μπορούμε? Ναι. Και εδώ θα σας πω κάτι το οποίο πλέον στηρίζεται πάρα πολύ στην βιολογία και στις νευροεπιστήμες. Τι? Όπως αποκτήσαμε τους εθισμούς μας, που είναι περιβαντολογικοί παράγοντες, αυτοί επέτρεσαν πάνω στο DNA μας. Το DNA μας, με αυτό που γεννιόμαστε και φέρνουμε τα γονίδια μας, δεν αλλάζει μορφολογικά στη ζωή μας. Παραμένει το ίδιο. Από τη στιγμή που γεννηθήκαμε μέχρι τη στιγμή που θα πεθάνουμε. Όμως αλλάζει λειτουργικά. Με διάφορους μοριακούς μηχανισμούς μπορεί να αλλάξουμε το DNA μας. Έτσι όπως έχουμε τους εθισμούς μας και μεταβάλαμε το DNA μας λειτουργικά και αρχίσαμε να βρισκόμαστε σε έναν άλλον κόσμο, αυτή τη στιγμή τον οποιοδήποτε εθισμό μας και το οποιοδήποτε ναρκωτικό μπορούμε επίσης να τον αλλάξουμε. Έχει βρεθεί ότι 40% μόνον καθορίζει τη ζωή μας. Τα γονίδια μας καθορίζουν 40% της ζωής μας και των συμπεριφορών μας. Το 60% καθορίζεται από το περιβάλλον. Και αυτό το περιβάλλον σημαίνει τροφή, νικοτίνη, ουσίες, ήλιος, άσκηση, από τα απλά πράγματα μέχρι τα πιο διαδίκτυο, από τα απλά μέχρι τα πιο σύνθετα. Αλλά δέστε ποιο είναι το μυστικό τώρα. Αυτό είναι ο κλάδος της επιγενετικής. Υπάρχει γενετική και επιγενετική. Το γονιδίωμα και το επιγονιδίωμα. Δεν είναι δύσκολο αυτό. Το πιο εύκολο είναι να σκεφτούμε το εξής. Και αυτό είναι πλέον βιολογικά αποδεδειγμένο. Ότι το επιγονιδίωμα, δηλαδή το περιβάλλον γενικότερα, έχει τη δυνατότητα, που είναι το 60% των συμπεριφορών μας, να αλλάξει και το 40% του DNA μας. Αυτό είναι φοβερό να το σκεφτούμε. Δεν είναι δηλαδή με τι γεννήθηκα. Αν εγώ έχω τα γονίδια ενός τυχοδιώκτη, αν έχω τα γονίδια ενός ανθρώπου ο οποίος ήταν προγραμματισμένος να καταλήξει οπουδήποτε. Έχω τη δυνατότητα ελεύθερα, με ελεύθερη επιλογή, να αλλάξω λειτουργικά το DNA μου. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται αυτό. Εγώ όταν το διάβασα για πρώτη φορά, ένιωσα πάρα πολύ ευλογημένη από το Θεό. Διότι τι φταίει ένας άνθρωπος όταν έρχεται με κάποια γονίδια τα οποία είναι, θα έλεγε κανείς, προγραμματισμένα, γιατί τα γονίδια μας προγραμματίζουν. Μας προγραμματίζουν και τις πράξεις της ζωής μας. Τι φταίει ένας άνθρωπος όταν οι γονείς του μετέφεραν κάποια γονίδια τα οποία θα καθορίσουν τη ζωή τους? Όχι. Μπορεί να έχουμε τα γονίδια μας, αλλά αυτά τα γονίδια μπορούν να μεταβληθούν, μπορούν να μεταποιηθούν, μπορεί να μετασχηματιστούν. Και όπως ακριβώς αποκτήσαμε τους εθισμούς μας, μπορούμε να αλλάξουμε εν συνεχεία ακόμη και τα γονίδια μας και επιγενετικά με άλλους τρόπους πλέον να αλλάξουμε ακόμη και αυτό το οποίο καταστήσαμε ως καινούριο DNA με τους εθισμούς μας, να το μεταποιήσουμε, να το μετασχηματίσουμε, να το κάνουμε διαφορετικό. Και φανταστείτε τώρα, όταν επιδράσει ο ίδιος ο Κύριος μας και έχουμε αυτή την εμπειρία, να αλλάξει το DNA μας. Οι Άγιοι άλλαξαν το DNA τους. Λέμε πώς αυτοί οι άνθρωποι ξεπέρασαν εκείνο, προσευχήθηκαν. Η χάρη του Θεού άλλαξε το ίδιο τους το DNA, άρα και το δικό μας μπορεί να τα αλλάξει. Επομένως, μπορούμε να απαλλαγούμε από τους εθισμούς μας. Μπορούμε να μεταβάλουμε τη ζωή μας. Αυτό είναι το μήνυμα. Μπορούμε να βρεθούμε σε μια κατάσταση εντελώς διαφορετική. Γινόμαστε λοιπόν ένα με το DNA του Θεού. Η ευτυχία, η ζωή δεν είναι πάντα άνοιξη. Αυτό είναι γεγονός, όπως και οι εποχές δεν είναι πάντα άνοιξη. Μεταβάλλονται. Η ευτυχία δεν είναι ποτέ μια ευθεία γραμμή και πολλές φορές γίνεται... Δεν πειράζει, θα ξανάρθει. Λοιπόν, δεν είναι μια ευθεία γραμμή και πολλές φορές γίνεται απρόβλεπτη. Έχει επιτυχίες, αποτυχίες, ανησυχίες, χαρές, έχει εναλλαγές και γι' αυτό είναι εκεί. Αυτό λέγεται ζωή. Κατακλείζεται από ποικίλα συναισθήματα, τα οποία όταν, ακόμη και όταν είναι επώδυνα και δύσκολα, μας κάνουν πιο σοφούς, μας κάνουν να έχουμε γνώση πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Η ευτυχία μέσα στη λογοτεχνία, μέσα στους ποιητάδες, μέσα παντού, σε όλη τη λογοτεχνία, είναι μια λέξη αμφιλεγόμενη, πολύπλευρη και εμπολής υποκειμενική. Άραγε ποιο είναι το κλειδί της και ποιο είναι το μυστικό της. Το ίδιο αναρωτιέται και το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, το οποίο είναι η κορυφή των πανεπιστημίων. Επί 75 χρόνια, από το 1938, το Πανεπιστήμιο αυτό έκανε μία μελέτη για να δει τις προοπτικές και τις συντεταγμένες και τους παράγοντες που κάνουν τους ανθρώπους ευτυχισμένους. Τη μελέτη τέλειωσε πριν από 2 χρόνια περίπου. Και πού κατέληξε? Ότι οι διαπροσωπικοί δεσμοί, πρόσωπο με πρόσωπο, όχι μέσω του διαδικτύου, είναι ένας παράγοντας που βελτιώνει τη διάθεση, σε αντίθεση με την απομόνωση που αποδιοργανώνει την προσωπικότητα του ανθρώπου. Και όσο πιο ισχυροί είναι αυτοί οι δεσμοί, κοινωνικοί, οικογενειακοί, θρησκευτικοί, τόσο πιο θωρακισμένη ψυχοσύνθεση έχει ο άνθρωπος και τόσο πιο ευτυχισμένος είναι. Και έναν δεύτερο παράγοντα που βρήκε το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, χωρίς να σημαίνει ότι βρήκε το κλειδί και το μυστικό της ευτυχίας, ο οποίος είναι εξίσου σημαντικός, είναι ο εξής: να βάζουμε στόχους και να μην ανησυχούμε για ασήμαντα πράγματα. Πολύ σπουδαίο. Σίγουρα δεν υπάρχει μαγικό και αυτόνομο και αυτόματο σύστημα για το κυνήγι της ευτυχίας. Στο κυνήγι της ευτυχίας σημασία έχει το ταξίδι και όχι μόνο το τέλος. Όμως εμείς έχουμε εμπειρία. Το κλειδί και το μυστικό της ευτυχίας το κρατάει ο ίδιος ο Θεός. Βρίσκεται μέσα στα χέρια Του. Η ευτυχία έχει αντικειμενικό αντίκρισμα πλέον και είναι μόνο στο Λόγο του Θεού και στα μυστήρια της Εκκλησίας. Μας μεταφέρεται μέσα από το Λόγο του Θεού, από τους μακαρισμούς και από ολόκληρη την Αγία Γραφή. Και ο Λόγος του Θεού ανατρέπει προηγούμενες και επόμενες προοπτικές, ξεκινώντας όμως από τα δύσκολα για να ευτυχίσουμε. Από την ειδονή του αγώνα, από την οδύνη του αγώνα για να φτάσουμε στην ειδονή της επιτυχίας. Από το Σταυρό και να φτάσουμε μακάρι στην Ανάσταση. Σας ευχαριστώ.